Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Ultimele evoluții în cazul primarului general al Chișinăului, liberalul Dorin Chirtoacă.
Spălătoria de bani a zero și ramificațiile sale din România.
Alegerile generale din Germania și tendințele preferințelor electoratului.
Și, în Statele Unite, președintele Donald Trump și relația sa cu opoziția democrată.
Începem cu știrile de la această oră cu Radu Benea.
Bună seara! Președintele Igor Dodon a declarat într-un interviu pentru RIA Novosti că nu va semna ceea ce l-a numit nicio lege antirusească, chiar dacă aceasta ar putea duce la suspendarea sa din funcție. Parlamentul va reveni din vacanță la sfârșitul lunii și ar urma să reexamineze legile respinse de șeful statului. Dodon a menționat în primul rând legea prin care, 9 mai, este declarată Ziua Europei, spunând că va respinge și legea privind interzicerea propagandei ruse. Conform legislației, Parlamentul ar putea să constate că președintele a încălcat Constituția și să lanseze procedura de destituire a șefului statului prin referendum. Primarul Chișinăului, Dorin Chirtoacă, suspendat de funcție, a mai primit 30 de zile de arest la domiciliu. Chirtoacă a protestat spunând că măsura preventivă se prelungește fără a fi probe în noi, dar procurorul de caz l-a contrazis, invocând riscul ca asupra martorilor să se facă presiuni. În cadrul unei ceremonii la Pentagon, marcând 16 ani de la atentatele teroriste din 11 septembrie 2001, președintele american Donald Trump a adus un omagiu celor aproape 3.000 de victime. Atunci lumea s-a schimbat, dar și noi toți ne-am schimbat, a spus Trump în discursul rostit în locul unde s-a prăbușit unul din cele 4 avioane civile deturnate de teroriști Al-Qaeda. Donald Trump a reafirmat hotărârea Statelor Unite de a continua războiul contra terorismului internațional. Ministrul ucrainean de interne, Arsen Avakov, a declarat că fostul președinte georgian și guvernator al regiunii Odessa, Mihail Saakashvili, este căutat pentru crime grave după ce a forțat duminică trecerea graniței polono-ucrainene cu sprijinul a sute de simpatizanți. Ministrul de interne a anunțat deschiderea unui dosar penal. Lui Saakashvili s-a retras anul acesta cetățenie ucraineană, iar președintele Petro Poroșenko a declarat că dacă acesta dorea să conteste decretul, putea să o facă la tribunal, nu forțând intrarea în țară. Saakashvili susține că s-a întors în Ucraina cu un pașaport valabil care i-ar fi fost confiscat duminică de grăniceri. Totodată el spune că vrea să conteste acum decretul prezidențial pentru a-și recupera cetățenia, dar și pentru a reintra în politică. În 2015 el a devenit guvernator al regiunii Odessa, poziție pe care a părăsit-o în 2016, acuzându-l pe președintele Poroșenko că nu-l sprijină în lupta cu corupția. Și președintele rus Vladimir Putin examinează posibilitatea de a trimite trupe de menținere a păcii în estul Ucrainei, nu numai în lungul liniei de demarcație între armata ucraineană și forțele separatiste, dar și în alte zone unde se află misiuni de observatori OSCE. Putin a discutat aceste planuri cu cancelara germană Angela Merkel într-o discuție telefonică.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Primarul general al Capitalei, liberalul Dorin Chirtoacă, a fost astăzi din nou în fața judecătorilor și continuă să susțină că este nevinovat, dar procurorii au prelungit cu încă 30 de zile arestul la domiciliu. El este acuzat de abuz în serviciu și trafic de influență. Se află în arest preventiv din luna mai. Mai multe despre evoluțiile în acest caz de la Ala Ceapai.
Prelungirea mandatului de arest la domiciliu al primarului Dorin Chirtoacă, suspendat din funcție pe durata anchetei, derivă din dosarul parcărilor cu plată, în care edilului se incriminează corupere pasivă și trafic de influență. De curând, edilul a fost inculpat într-un al doilea dosar penal, fiind bănuit de implicare într-o presupusă schemă frauduloasă de acordarea unor locuințe din fondul public. Despre ambele dosare, Dorin Chirtoacă, care se află în arest la domiciliu din luna mai, spune că sunt fabricate cu motivație politică și pledează nevinovat. El a criticat azi cererea procurorului de a prelungi măsura preventivă de arest la domiciliu, spunând că aceasta este nejustificată.
Măsura preventivă, precum arestul, poate fi prelungită numai dacă sunt motive noi, probe noi, circumstanțe noi, ori dacă este trasă la xerox. Ce fel de probe, motive și circumstanțe noi? Pe acest motiv, cel puțin, ar trebui respins demersul procurorului. O persoană nevinovată atunci când este limitată de libertatea sa, acesta este un abuz.
Ar argumentele pe care le-a invocat procurorul Dumitru Robu cerând prelungirea arestului preventiv au rămas neschimbate, principalul fiind că edilul poate exercita presiunea asupra martorilor dacă ar fi pus în libertate.
Riscul gerinței bună mers a examinării cauzei penale în instanță judecată, riscul comitere noi infracțiuni și riscul schivării nu au fost diminuat.
Procurorul Dumitru Robo a refuzat să comenteze cererea apărării respinsă de judecători privind recuzarea sa. Motivul invocat de avocați, considerat neîntemeiat de magistrați, a fost că același procuror Dumitru Robo conduce ambele dosare în care este cercetat edilul. Procurorul a refuzat să ofere detalii despre etapa în care se află cel de-al doilea dosar penal, în care Chertoaca a fost vineri inculpat oficial pentru depășirea atribuțiilor de serviciu. Edilul este acuzat de acordarea, fără participarea Consiliului Municipal, a compensațiilor în valoare de 67 de milioane de lei din bugetul capitalei în loc de apartamente pe care a fost obligat prin decizie judecătorești să le repartizeze unor persoane din serviciu public. Primarul și-a reluat azi criticile față de noile acuzații care îi se aduc, spunând că și acestea ar fi ilegale.
General, este un absurd total cu ceea ce se invocă acolo. Pur și simplu să doresc ar fi pus etichete. Chiar 60 de milioane de lei. În realitate, acolo s-au făcut economii la buget prin măsurile care s-au luat și acelea în mod forțat când aveai încotro, pentru că îți deschideau dosare administrative și plus instanțele de judecat puneau sechestru pe contul împreună cu executorii și judecătorii.
Cazul primarului suspendat al Chișinăului a ajuns în vizorul Congresului Puterilor Locale și Regionale al Consiliului Europei, care și-a exprimat îngrijorarea față de acest caz, dar și în general față de starea democrației locale din Moldova. O delegație a acestei organizații, aflată recent într-o vizită de documentare la Chișinău, s-a întâlnit cu primarul Dorin Chirtoacă, precum și cu procurorul Viorel Morar și ministrul Justiției Vladimir Cebotari. Concluziile delegației se vor conține într-un raport despre Moldova, care ar urma să fie aprobat la sesiunea din octombrie a organizației. Raportul va fi unul dur, a anticipat primarul Dorin Chirtoacă, căruia judecătorii i-au respins azi solicitarea de a participa la sesiunea din octombrie a Congresului Puterilor Locale și Regionale al Consiliului Europei, la care Chirtoacă este invitat. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Tot la Chișinău, unde a participat ieri la cel de-al doilea congres al Partidului Acțiune și Solidaritate al Maiei Sandu, vicepreședintele Partidului Popular European, Dara Murphy, a criticat trecerea de la sistemul proporțional de vot la cel mixt, modificare susținută de democrați și socialiști. Într-un interviu acordat corespondentei noastre, Tamara Grăjdeanu, el a mai spus că grupul parlamentar pe care îl reprezintă va condiționa ajutorul financiar promis la Bruxelles pentru Republica Moldova.
Noi, Partidul Popular European, care este cel mai mare grup politic de pe continentul european, credem că aceste recente schimbări sunt o lovitură pentru democrație aici, în Moldova. Nu credem că ei au luat în considerare recomandările Comisiei de la Veneția și credem că guvernul a ignorat în mare măsură observațiile Uniunii Europene atunci când a promovat această nouă lege. Nu credem că a fost o dezbatere adecvată și nu credem că a fost auzită vocea societății civile. Decizia de schimbare a sistemului electoral a fost luată într-o manieră contrară cu dorința cetățenilor Republicii Moldova. Suntem de părere că noua lege avantajează doar actuala guvernare, coaliția de guvernământ. Probabil asta s-a făcut pentru a se asigura că vor rămâne la guvernare și în următorii ani. Există preocupări majore legate de noul sistem electoral, în special în ceea ce ține de finanțarea partidelor, influența asupra sistemului politic, asupra mediului de afaceri, îngrijorări legate de circumscripțiile electorale.
În ce condiții va oferi UE asistență Republicii Moldova dacă guvernarea nu își va îndeplini temele de acasă?
Look, let's be clear, the European Union wants to support and help the people of Moldova.
Să fim înțeleși, Uniunea Europeană vrea să ajute și să susțină cetățenii Republicii Moldova. Vrem să le acordăm sprijin, dar trebuie să ne asigurăm că anume poporul beneficiază de suportul financiar acordat de Uniunea Europeană. Partidul nostru, Partidul Popular European, care deține majoritatea în Comisia Europeană, Parlamentul European și Uniunea Europeană, avem responsabilitatea să ne asigurăm că stabilim condiții pentru felul în care sunt cheltuiți banii, ca să aibă de câștigat cetățenii. Prin urmare, fondurile Uniunii Europene vor ajunge la populația Republicii Moldova atunci când
guvernare de la Chișinău va face reforme concrete și reale în domenii precum economia, justiția și alte sfere, atunci când vor fi anulate schimbările la sistemul electoral și se va reveni la precedentul sistem.
Cum vedeți dumneavoastră o relație bună între Moldova și Uniunea Europeană dacă șeful statului este considerat un politician cu viziuni proruse?
There is a clear EU-Moldova association agreement. That is the basis.
Există un acord clar de asociere între Uniunea Europeană și Republica Moldova. Acesta este fundamentul relațiilor dintre Moldova și Uniunea Europeană, cu reguli și cerințe clare. Nu este vorba despre viziunea unui singur politician sau a unui partid, două. Viziunea unui politician nu reprezintă întreaga societate. Vrem ca Republica Moldova să devină o țară prosperă, ca autoritățile să lucreze pentru toată lumea, pentru cei tineri, cei pensionați și cei de peste hotare. Încă mai așteptăm ca președintele și actualul guvern să înceapă să lucreze, ca să răspundă așteptărilor oamenilor și așteptărilor pe care le are Uniunea Europeană pentru cetățenii moldoveni. Dar dacă nu, oamenii se vor uita la alți politicieni, inclusiv Maia Sandu, care vor oferi cetățenilor moldoveni un viitor mai bun.
Cum vede Partidul Popular European activitatea partidelor extraparlamentare de dreapta, inclusiv Partidul Acțiune și Solidaritate?
Well, we fully support the activities of parties, including.
Susținem pe deplin activitatea lor, inclusiv PAS. Vrem să ajutăm aceste partide să păstreze Moldova pe calea Uniunii Europene, care a fost atât de benefică și pentru alte țări cu istorii similare. Partidele ca PAS au un rol crucial. Vocea lor puternică și împotrivirea față de politicienii corupți este vitală pentru a proteja democrația fragilă pe care o aveți în Republica Moldova.
Recent, ministrul Justiției declara Europei Libere că lupta cu corupția, mai ales la nivel înalt, este una eficientă, foarte vizibilă și aduce rezultate clare. Cum apreciați dumneavoastră activitatea guvernării în domeniul combaterii corupției și reformării justiției?
Well, look, it's a fact that thousands of young people are leaving the
country. Este un fapt că mii de tineri părăsesc Republica Moldova și alte mii de persoane nu pot să-și permită să plătească pentru mâncare și utilități. De asta, lupta cu corupția nu poate fi descrisă ca fiind una eficientă. Vrem ca actuala guvernare să înceapă cu adevărat să lucreze pentru oamenii din Moldova. La această etapă, nici Uniunea Europeană și nici mulți cetățeni nu mai pot să accepte reforme false și promisiuni deșarte.
Tot la Chișinău, unde a participat ieri la cel de-al doilea congres al Partidului Acțiune și Solidaritate al Maiei Sandu, vicepreședintele Partidului Popular European, Dara Murphy, a criticat trecerea de la sistemul proporțional de vot la cel mixt, modificare susținută de democrați și socialiști. Într-un interviu acordat corespondentei noastre, Tamara Grăjdeanu, el a mai spus că grupul parlamentar pe care îl reprezintă va condiționa ajutorul financiar promis la Bruxelles pentru Republica Moldova. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafim.
În minutele următoare, o relatare despre banii murdari azeri și un club de fotbal din România și, ca în fiecare luni, o nouă pagină a dicționarului nostru săptămânal de sunete.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la europalibera.org, unde vă recomandăm și cel mai recent podcast al Europei Libere.
Medicul Liviu Vedrașco are un vis.
Se locuiesc și se trăiesc pe toate continentele, lăsate de multe.
Specialistul în sănătate publică globală Liviu Vedrașco are un scop.
Se influențesc prin anumite intervenții sănătatea sau bunăstarea la milioane de oameni.
Moldoveanul Liviu Vedrașco are un plan.
Eu știu că o să revin. O să fac livadă în Moldova, adică deja am început. Pe pământul meu, unde îți cresc copaci, îți fac agricultură.
După 20 de ani, mai are vreo 3 continente și revine.
Alexandru Eftode
și Mircea Țicudean
vă invită într-o călătorie în jurul lumii cu un emigrant mai deosebit. La Radio Europa Liberă.
Clic, descarcă și ascultă.
Europa Liberă /Politigraf.
Pe plan internațional e amploare scandalul legat de așa numita spălătorie de bani azeră, în care par să fie implicați mai mulți funcționari de rang înalt și politicieni și firme din Occident. Se pare că înalți funcționari de stat azeri au scos din țară între anii 2012-2014, prin companii britanice fictive, aproape 3 miliarde de dolari, bani care au fost cheltuiți pentru cumpărarea de politicieni și funcționari europeni și procurarea de proprietăți de lux. Concluzia aparține unei investigații a proiectului pentru investigarea corupției și crimei organizate, care reunește jurnaliști de investigație din mai multe țări, cunoscut și pentru Panama Papers. România este și apomenită în această investigație. Mai multe de la Sabina Fati.
Procurorii români nu s-au sesizat după ce au apărut date despre rețeaua azeră de spălare a banilor, care include mai multe state din Uniunea Europeană, inclusiv România. Totul a pornit de la o anchetă a cotidianului danez Berlingske și a unei organizații neguvernamentale care se ocupă cu scoaterea la iveală a rețelelor internaționale de corupție și crimă organizată, care au reușit să pună cap la cap scurgeri de informații despre conturile bancare ale celor implicați. Este vorba despre documentele financiare ale unui fond de 2,5 miliarde de euro. Potrivit jurnaliștilor de la Rise Project, peste 1 milion de euro ar fi ajuns în România, unde i-ar fi încasat șeful local al companiei energetice Azere Socar, un arhitect italian care a făcut propagandă pentru regimul politic de la Baku, un deputat azer și clubul de fotbal Oțelul Galați, de unde a fost cumpărat un jucător. Mașina de spălat azeră, cum au numit-o jurnaliștii danezi, a folosit bani guvernamentali din Azerbaidjan, pe care i-a distribuit printr-o rețea de companii fantomă din state europene, în așa fel încât să li se piardă urma, dar și să ajungă la oameni credibili care pot să facă lobby pentru imaginea regimului de la Baku. Socotit un stat autocratic, cu o dinastie politică provenită din vremea Uniunii Sovietice, în care libertatea de expresie e permisă doar atâta vreme cât nu afectează familia aflată la putere, Azerbaidjan pare înfloritor de departe. Capitala Baku se laudă mai puțin cu turnul Fecioarei, construit în secolul al XII-lea, și mai mult cu cele 3 turnuri de flăcări, zgârie norii din Baku, deveniți emblemele capitalei azere. Noaptea, pe cele 3 turnuri în formă de flacără, se aprind 10.000 de led colorate, în așa fel încât să fie văzute de departe. Semne ale opulenței unui stat rentier care trăiește doar pe seama vânzărilor de petrol și gaze, neglijându-și populația și aruncându-i după gratii pe toți cei care au curajul să se opună puternicei familii Aliyev și baronilor petrolieri pe care aceasta îi acceptă. Pentru ca aceste lucruri urâte să nu se vadă în afară, iar lumea bună să creadă că în cea mai bogată țară a Caucazului e democrație, regimul a investit aproape 3 miliarde de dolari în 2 ani, după cum arată ancheta jurnalistică. Astfel, se pare că Eduard Lindner, un politician german, membru al partidului bavarez Uniunea Creștin-Socială, ar fi primit circa 1 milion de dolari între 2012 și 2014 pe filiera azeră. Lindner a condus o echipă de observatori germani în octombrie 2013 la alegerile prezidențiale din Azerbaidjan și a făcut un raport favorabil prin opoziție cu cel al OSCE. Mai apar în investigația jurnalistică politicieni din Italia și Bulgaria, plus un fost producător de la CNN. Conexiunile României la mașina de spălat azeră, deși modeste, nu sunt lipsite de semnificație, mai cu seamă că relațiile Bucureștiului cu Baku au fost mereu foarte bune. România nu a criticat niciodată derapajele Azerbaidjanului, mizând disproporționat pe o viitoare conexiune energetică între bazinul caucazian și cel al Mării Negre. Azerii n-au jucat însă niciodată cu România, doar s-au folosit de ea, așa cum au făcut-o și cu politicienii implicați în această mare spălătorie de bani, de care procurorii autohtoni nu vor să se atingă pe motiv că nu există deocamdată suficiente date, după cum ne-au spus surse din zona parchetului general. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Alegerile generale din Germania sunt planificate pentru 24 septembrie. Cu ultimele informații despre cum se prezintă preferințele alegătorilor potrivit sondajelor de opinie, de la Berlin, William Totok.
Partidele tradiționale au evitat să transforme problema migranților într-o temă electorală. Sub presiunea populiștilor din Partidul Naționalist Autoritar și declarat antimigraționist, Alternativa pentru Germania, AFD, acest subiect sensibil a fost abordat și de către conservatori, social-democrați, liberali și ecologiști. De remarcat este faptul că aceste partide încearcă într-o manieră urbană să contracareze propaganda radicală a alternativilor din AFD, care folosesc tema străinilor ca muniție electorală. electorală. Programul electoral AFD conține câteva revendicări extrem de controversate, ca de exemplu interzicerea minaretelor și anunțurile ore de rugăciune a muezinilor. Aceste revendicări contravin legislației germane care garantează cetățenilor libertatea religioasă. În consecință, ministrul Justiției Heiko Maas a calificat aceste revendicări programatice drept anticonstituționale. Liderii partidului AFD au încercat mereu să respingă acuzațiile de xenofobie, antisemitism, rasism și anti-islamism venite din partea unor politicieni sau formulate în presă. Publicarea unui e-mail scris de candidata de frunte a AFD, Alice Weidel, în ediția de duminică a cotidianului berlinez Die Welt, a fost o adevărată bombă care a dezumflat încercările formațiunii de a contracara acuzațiile de rasism. În textul reprodus în ziar, Alice Weidel lansează nu numai teze antidemocratice, ci și aserțiuni evident rasiste. Astfel, ea îi califică în acest mail pe arabi și pe romi de popoare străine culturii care ne invadează. Membrii guvernului condus de Angela Merkel sunt calificați de niște porci și marionete ale puterilor învingătoare în cel de-al doilea război mondial. În același mail se susține că Germania nu este un stat suveran. Justiția și Tribunalul Constituțional sunt calificate de instituții corupte. În final, Alice Weidel îi sugerează destinatarului să citească publicația digitală Terra Curier DE. Autorul acestei publicații, cu iz ezoteric, rasist și conspiraționist, răspândește teze revizioniste legate de interpretarea celui de-al doilea război mondial, înrudite cu cele exprimate de Alice Weidel. După publicarea scrisorii a lui Alice Weidel, secretarul general al Uniunii Creștini Sociale, Andreas Scheurer, a criticat-o pe aceasta foarte dur. În spatele unei fațade pseudoburgheze, a declarat Scheurer ziarului Die Welt, afișată de doamna Weidel, se ascunde ideologia înspăimântătoare a unui cetățean al Reichului. Ideologia grupării autointitulată cetățen ai Reichului este un amestec inspirat din teorii conspiraționiste, teze revizioniste, negaționiste și radicale de dreapta. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Președintele Statelor Unite Donald Trump a făcut un compromis cu democrații din Congres, primul din mandatul său, pentru a putea împiedica închiderea activităților agențiilor guvernamentale și pentru a obține sprijin al opoziției pentru fonduri care să acopere, parțial măcar, pagubele uraganelor care au făcut ravagii în unele părți ale Americii. Înseamnă acest compromis politic o modificare a strategiei prezidențiale? L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Începutul administrației Trump în Statele Unite nu a fost unul bun. Nici pe plan legislativ realizările fiind minime, dar nici pe plan personal, ținând cont de faptul că președintele american își dorește să fie agreat și plăcut și sondajele de opinie nu-l pot satisface. Săptămâna trecută, după ce cooperarea sa cu propriul partid a înregistrat eșecuri repetate, Trump a decis să se alieze cu liderii democrați Nancy Pelosi și Chuck Schumer și să se bazeze pe votul opoziției pentru a adopta legi care ofere ajutoare pentru uraganul Harvey și prelungesc finanțarea guvernului federal cu încă 3 luni. Surse de la Casa Albă susțin că președintele a luat decizia pentru că a crezut că este una populară și probabil este populară pentru că atât dreapta cât și stânga spectrului politic american sunt deranjate de blocajele de la Washington, incapacitatea de a se lua decizii. În acest context, consilieri al lui Trump îl sfătuiesc să facă ceea ce și președintele Clinton a făcut, și anume să se poziționeze acolo unde intuiește că există sprijin popular. Dar hotărârea ar putea ascunde și o strategie de negociere cu republicanii, iar arătând ce se poate întâmpla dacă ei continuă să fie dezbinați și să pericliteze proiecte legislative pe care șeful executivului le agrează. Riscul pentru republicani este că Trump ar putea continua să facă alianțe ad hoc, acuzându-i pe liderii propriului partid că îi zădărnicesc agenda. Prin gestul său, Donald Trump creează și premiza de a-și putea atrage sprijin democrat pentru anumite programe, putându-i lăsa pe republicani în offside în perspectiva alegerilor pentru Congres din 2018. Acum, partidul de guvernământ știe ce riscă dacă nu sprijină pe președinte. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, Lucian Ștefănescu și o nouă pagină a dicționarului său de sunete rare.
Pe la sfârșitul lunii august am stat de vorbă la o terasă din Cluj cu prietenul meu, scriitorul și traducătorul Alex Moldovan, autorul unei cărți pentru copii cu mare succes la public, Olguța și un bunic de milioane, cel care ține faimosul blog Bicicleta Galbenă și care tocmai a început o serie de povești despre bobuleți și gogârțeni. Am discutat cu Alex despre literatură, despre traduceri și inevitabil despre muzică, el fiind una din cele mai serioase surse ale subiectelor dicționarului de sunete rare. Am căzut amândoi de acord în seara aceea de august că Silent Strike e unul din cei mai interesanți muzicieni români contemporani și că albumul 3AM, lansat în 2008 de Silent Strike, Lucian Ban și Alex Harding, e unul din cele mai bune apărute în România din 1989 încoace. Traiectoria lui Silent Strike în spațiul muzical electronic românesc e sinuoasă și surprinzătoare. A început cu experimente instrumentale de tip IDM, Intelligent Dance Music, a trecut prin jazz, prin foarte mult jazz, și a ajuns la acea formă contemporană de muzică aproape imposibil de definit, care e un fel de amestec de pop, soul și experiment electronic, în care partiturile vocale sunt parcă o prelungire organică și caldă a unor instrumente digitale reci și fără personalitate. La începutul lui septembrie 2017, Silent Strike, pe numele său adevărat Ioanitu, a lansat un nou album, It's Not Safe to Turn Off Your Computer, și noi ascultăm acum piesa Peacock, cu precizarea că în varianta pentru internet a acestui articol, ea va fi urmată de First Blood, cu Cameron James Lang la voce. Căutați așadar dicționarul de sunete rare la europalibera.org.
Lucian Ștefănescu și dicționarul său de sunete rare, îl găsiți mereu la noi pe site la europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Aflați de pe portalul anticorupție.md al Centrului de Investigații Jurnalistice că medicii legiști și-au încheiat expertiza în cazul lui Andrei Brăguță. Potrivit raportului întocmit de aceștia, tânărul de 32 de ani a murit de bronhopneumonie purulentă bilaterală. Leziunile corporale, fracturile și vânătăile provocate de bătăile la care a fost expus bărbatul nu s-ar afla în legătură directă cu motivul decesului. Dumitru Slusarencu, unul dintre avocații lui Andrei Brăguță, afirmă că expertiza medico-legală ridică mai multe semne de întrebare de la cauza decesului la metode de cercetare și concluzii. Tot la rubrica știri aflați cum derulează ancheta în cazul tânărului decedat în condiții suspecte în arest. La rubrica investigații citiți o anchetă despre fundațiile de caritate ale politicienilor. Reporterii Centrului de Investigații Jurnalistice au analizat activitatea asociațiilor și fundațiilor de caritate ale lui Vlad Plahotniuc, Ilan Șor, Renato Osate și Galina Dodon. Dorința de a părea mai aproape de cetățenii simpli în cazul unora sau intenția de a evita controlul riguros al banilor partidelor, precum și interdicțiile legale de sponsorizare din străinătate a activităților politice în cazul altora, i-au determinat pe aceștia să deschidă în ultimii ani astfel de organizații. Sumele pompate de fondatorii filantropi se ridică la zeci de milioane de lei pe an. O parte dintre acestea își ascund rapoartele financiare și numele donatorilor atât de presă cât și de instituțiile de stat. Observațiile noastre arată că organizațiile de caritate ale politicienilor devin mai active în perioada alegerilor, fiind un instrument de ilustruire a imaginii fondatorului statului sau a partidului. Alte detalii pe anticorupție.md.
Cu Anastasia Nani și recomandările de pe portalul anticorupție.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.